Bulharsko a Chorvatsko nakročili do takzvané čekárny na euro a společnou evropskou měnu by mohli přijmout zhruba za 2 roky. Mělo by euro přijmout i Česko, pomohla by nám společná měna v době po koronaviru, nebo by naopak naší ekonomice uškodila? Otázky pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A ze svého domácího studia zdravím naše 2 hosty, kterými dnes jsou guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě Jan Švejnár. Dobrý den i vám.
Dobrý den, též děkuji za pozvání.
Pánové, úvodní otázka je pro oba stejná a moc vás poprosím o odpověď ano nebo ne, pochopitelně to potom podrobně probereme, takže bude prostor pro vysvětlení. Ale když vám položím tady tu anketní otázku, jak byste odpověděli, pomohlo by euro obnově české ekonomiky po koronavirové krizi, ano nebo ne, pane guvernére?
Já myslím, že ne.
Pane profesore Švejnare?
Já myslím, že ano. Tak jsme vám tak, to dali, tak abyste mohl mít diskuzi, tak jsme se správně...
Tak asi přesně myslím, tak, jo, já tak. Jsem rád, že v tomto úvodním tématu se neshodnete, přece jenom je to pro a proti, tak pojďme to teď tedy rozebrat. Pane profesore, proč jste pro euro v tomto případě?
Já jsem dlouhodobě pro euro, protože si opravdu myslím, že jednak Česká republika už dlouho je schopna splňovat podmínky pro vstup do eurozóny, že se jedná tudíž o politické rozhodnutí a ty ekonomické aspekty jsou, myslím, důležité, že pro nás opravdu jsme tak zaintegrováni do eurozóny, že je pro naše podniky i pro lidi mnohem lepší, kdybychom to euro používali. Mnoho podniků už používá euro v obchodování mezi sebou, takže de facto už euroizují českou ekonomiku a finanční zajišťování proti fluktuaci, které může být podstatné, tak to finanční zajišťování je podstatně velmi drahé, takže v tom smyslu bychom na tom byli též lépe. A samozřejmě zahraniční investoři, kteří též nemají rádi nejistotu, tak raději investují tam, kde nemají kurzovní riziko, a to znamená, jestliže investoři jsou z eurozóny, kde většina investorů přichází, odkud přichází, tak samozřejmě jdou raději do zemí, které mají euro.
Jan Švejnár shrnul 4 argumenty, proč je on pro euro. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok a jeho argumenty, proč je tedy proti, proč si myslí, že by euro nepomohlo obnově české ekonomiky?
Tak já zdravím především pana profesora na dálku a takhle, pan profesor má samozřejmě pravdu v těch argumentech z hlediska, bych řekl, dlouhodobého pohledu. Jo, samozřejmě tyto záležitosti z dlouhodobého pohledu platí. Vy jste se ptal na to, jestli nám pomůže nebo pomohlo by euro teď při překonávání důsledků té krize. Tady si myslím, že naopak ta možnost mít vlastní flexibilní monetární politiku, že je výhoda pro rychlejší překonání nějakého takového šoku. Ale jinak samozřejmě souhlasím, že z hlediska obecného my jsme asi připraveni relativně dobře být součástí takové měnové konstrukce, jakou je eurozóna, rozhodně v tom relativním srovnání, ano. A pokud jde o ty náklady spojené, samozřejmě jsou s tím spojené jisté náklady, na druhou stranu to také přináší určité výnosy pro některé sektory, takže je třeba vážit velmi pečlivě. A především platí to, co říkal Jan Švejnár, to je skutečně primárně politické rozhodnutí. A to má své procedury, k tomu prostě se musí nějakou legitimní cestou dojít. V tom vlastně centrální banka nesehrává žádnou, de facto žádnou roli.
To bezesporu, pane guvernére, takoví ti politici, kteří jsou opatrní vůči euru, tak rádi říkají větu, euro přijměme, až to pro nás bude výhodné. Co si pod tím představit, kdy to pro nás bude výhodné? A nenastal už ten okamžik?
No, já tuhle větu nemám, protože to nikdo neví. Jo? To je, vždycky to má své náklady a má to své výnosy. V každém okamžiku, žádný takový okamžik, kdy to je jenom výhodné, nebo ultravýhodné, podle mě nenastane. To navíc nevíme.
Těžko se to stanovuje.
Těžko se to stanovuje, samozřejmě. Čili skutečně je to potom o tom, politickém rozhodnutí. To nelze čekat na nějaký moment, jo, že teď naplníme ukazatel XY a teď je ten pravý okamžik. Tak to nikdy nebude.
Pane profesore Švejnare, pan guvernér Rusnok vám dal zapravdu v těch vašich argumentech, ale zmínil, že je to spíše dlouhodobý pohled a že v tom krátkodobějším pohledu je pro nás lepší mít flexibilní nebo být flexibilní v té měnové politice, mít vlastní měnu. V tom dáte zapravdu vy jemu?
Tak já zaprvé pana guvernéra také zdravím, celkem nablízko, myslím, že jsme oba v Praze a rád bych poznamenal hned na začátku, že on a jeho tým jsou opravdu velice schopní a tudíž jsou schopni udržet stabilitu a prostě tu republiku v tomto velice podpořit, takže tam bych řekl, že opravdu není o čem pochybovat. Já souhlasím s tím, že dlouhodobě jsou tady ty velké výhody. Krátkodobě bych to viděl, samozřejmě musíme si uvědomit, že krátkodobě znamená po dvou letech, protože i kdybychom se rozhodli, nebo politici se rozhodli, že vstoupíme do eurozóny, tak ještě dva roky vlastně v ní nebudeme. Tam je to přípravné, to čekací období, které jste zmínil. Takže v tom smyslu opravdu mluvíme o střednědobém, dlouhodobém horizontu. Ale myslím, že je tady důležité ještě jednu věc, kterou bych chtěl zdůraznit, že kdybychom byli v eurozóně, tak pan guvernér se stane členem rozhodujícího výboru Evropské centrální banky a bude spolurozhodovat, hlasovat o tom, jaká bude monetární politika celé evropské eurozóny v rámci Unie. A to je pro nás důležité, že vlastně to rozhodování bude s námi, ne o nás bez nás. Takže v tom smyslu já si myslím, že je důležité, že tam vlastně tuto participaci budeme mít.
Ale nebude to právě na úkor té flexibility? Není teď výhodnější, že si o vlastní měně můžeme rozhodovat sami, protože víme, jak složitá mnohdy ta rozhodování ve větších celcích jsou?
Samozřejmě, to je pravda a to je důležité, já myslím, že to je součást takové té naší dlouhodobé, řekněme, kultury, historie, že máme jako dojem, že když máme vlastní měnu, takže jsme v tom jako lepší, můžeme si rozhodovat, o čem chceme a to je samozřejmě, ano, to je ten trade-off, to je to, co něco za něco.
Pane guvernére, Chorvatsko a Bulharsko byly v půlce tohoto měsíce přijaty do toho mechanismu směnných kurzů označovaného jako ERM2. To oznámila Evropská centrální banka, což tedy znamená, že tyto země budou udržovat kurz svých měn ve stanoveném pásmu vůči euru, nesmějí své měny devalvovat, je to taková ta takzvaná čekárna na euro. Proč se tedy Chorvatsko a Bulharsko tohoto kroku nebojí a není vlastně špatně, že už i tyto země, které vstoupily do Unie po nás, nás v tomto předběhly?
Ne, je to dobře pro nás, protože podívejte, ty země jsou v úplně jiné situaci. Bulharsko má režim takzvaného měnového výboru, to znamená, de facto udržuje pevný kurz vůči euru, takže vlastně, kdybych to přiblížil, velmi zjednodušil, de facto má euro a nemůže vůbec o něm nějak rozhodovat, nemá na ní žádný vliv a Chorvatsko je velmi obdobné situaci, tam sice formálně je jakýsi kurz, který se může hýbat, ale de facto se nehýbe, mnoho, už 20 let prakticky je stanoven nějakém velmi úzkém pásmu a udržován a v Chorvatsku například je 70% vkladů v eurech. Tam, když se zeptáte někoho, kolik stojí byt, tak vám to nikdo v kunách neřekne. To je prostě totálně euroizovaná země v důsledku minulých fatálních selhání měnové politiky, rozpad Jugoslávie, války, obrovská inflace. Takže oni jsou v podobné situaci de facto jako ti Bulhaři. A pro ně nebýt v eurozóně je obrovské riziko, protože oni nemají, tu měnu nevydávají v tuto chvíli, ale ta měna u nich koluje v naprosté převaze, nemají vlastně vliv na svůj vlastní měnový oběh. Takže oni se musí co nejdřív dostat do eurozóny, což by je de facto mohlo v tomto ohledu snížit jejich rizika, což je i pro nás dobře, protože jsou to členové Evropské unie, naši obchodní partneři.
A jenom ještě krátce k tomu, co zmínil pan profesor Švejnar, že kdybychom vstoupili do eurozóny, že vy jako guvernér České centrální banky byste byl členem toho rozhodovacího výboru Evropské centrální banky a mohl spolu rozhodovat o měnové politice eurozóny. Nebylo by to výhodné pro Česko, že by tam byl náš zástupce u toho jednacího stolu, když jsme tak silně navázáni na eurozónu?
Tak nominálně, formálně ano, ale platí ta vaše replika, to znamená, ten guvernér náš by byl jeden z 20 několika, a jako nalijme si čistého vína. Prostě podívejte se, co tam rozhoduje Slovensko v eurozóně. Slovensko mělo donedávna inflaci kolem 3%, téměř jako my, a udržuje záporné úrokové sazby. To není úplně jaksi zdravá kombinace. Takže buďme zase realisté, jako, co tam jako změníte na tom, když prostě když nějaká těžká váha eurozóny, třeba celý jich Evropy, prostě z důvodu dobrých potřebuje ultranízké sazby, ale vy, protože jste úplně jiná ekonomika, v jiné fázi vývoje byste potřeboval normální sazby, tak je prostě tam neprosadíte, to je dáno konstrukcí toho celku, takže ano, budeme takzvaně u toho, ale jaksi náš hlas, síla toho hlasu je dána prostě váhou té ekonomiky.
Rozumím, pane profesore Švejnare, neměli bychom tedy jenom jeden hlas ze 20, pokud bychom vstoupili jako 20. země do eurozóny, teď jich je 19, pokud se neplatí.
Samozřejmě, tady má pan guvernér úplně pravdu, ale nicméně tam se vytvářejí koalice, že jo, takže tam jednání, ať už v kuloárech, nebo přímo u toho jednacího stolu, tak samozřejmě ty země, které mají stejné cíle, se snaží prosadit. A pro nás, já myslím, že dlouhodobě bude obdobný cíl, jako má Německo, bude ten náš cíl, takže to by byl dokonce i silný partner a s ním jsme velice dobře integrováni. Já bych tady dal možná ještě přidal jeden aspekt, který je důležitý, který mě říkali britští vyjednávači v rámci Evropské unie, a sice, že když Británie odchází nyní z Evropské unie, tak oni říkají, podívejte se, bude strašně těžké, aby se rozhodování o věcech Evropské unie nedělo v rámci eurozóny. My Britové jsme to byli schopni zajistit, protože jsme silní, ale vy už to schopni nebudete zajistit. Čili tam často se bude rozhodovat de facto v rámci eurozóny a vy o tom budete de facto informováni. Čili to ona nás bez nás bude dokonce silnější v rámci Brexitu, po Brexitu, než bylo předtím.
A to, pane profesore, co zmínil pan guvernér Rusnok, že Bulharsko a Chorvatsko jsou vlastně v jiné situaci a v jiné pozici právě co se týče eura než Česká republika, v tomu také dáte za pravdu, anebo byste šel raději tou bulharsko-chorvatskou cestou?
Ne, oni mají samozřejmě rozdílnou historii ekonomickou od nás, to bylo, já myslím, velice přesně pojmenováno. Ale taky je pravda, že už teďka dlouhou dobu jsou schopni ten kurz jejich měny vůči euru držet velice fixní, takže v tom smyslu pro ně dává smysl opravdu potom využít i ty výhody, které z toho plynou, pakliže jsou součástí eurozóny. A tam já si myslím, že jako ten jejich postup je správný. Já bych jenom podotknul, že u nás, jak říkám, ten tým pana guvernéra by taky byl schopný udržet ten kurz pevný, kdyby chtěli, a víceméně ten kurz se pohybuje samozřejmě, protože je plovoucí do určité míry, ale centrální banka má velkou sílu.
Pane guvernére, profesor Švejnar tady zmínil to, že po odchodu Británie z Evropské unie tedy tahle ta větší váha rozhodování bude v rámci Evropské unie, v rámci eurozóny, že Británie to jaksi vyvažovala a že pro nás je hodně důležité sledovat i to, co dělá a jak se rozhoduje Německo. Souhlasil byste v tom?
Naprosto, já tady plně souhlasím s váženým panem profesorem Honzou Švejnarem, protože samozřejmě to je pravda a platí to ovšem mnohem jaksi silněji v tom širokém kontextu naší role, naší pozice v celé EU. Protože tam se skutečně mění ta konfigurace a je vysoce pravděpodobné, že více méně se bude rozhodovat v rámci eurozóny, než v tom celém širokém celku. Samozřejmě ne úplně, protože pořád v klíčových věcech budou silná práva těch jednotlivých států, někde i veto, menšin a tak dále, ale je jasné, že ten non-eurozone tábor bez Británie je prostě mnohem méně důležitý, to si prostě přiznejme. A v tomto kontextu to jistě platí a to je pro nějakou širší strategickou úvahu. A tady já nejsem žádný doktrinální odpůrce euro nikdy, jo, to rozhodně ne, ale prostě musí si tohleto přebrat ta politická reprezentace, musí také ovšem být schopná to nějak komunikovat lidu, prostě protože skutečně to musí projít nějakým legitimním prostě schválením.
Tak mimochodem hlasovali jsme o vstupu do eurozóny, když jsme hlasovali o vstupu do Evropské unie v roce 2003.
No, ale pane redaktore, tady zase mají pravdu ti skeptici, kteří říkají pozor, ale v té době eurozóna byla něco úplně jiného. Jo. To mají jako Jasne. Pravdu, to skutečně byla. Ta konfigurace celé té struktury, připojení bankovní unie, společný dohled, postupně snad i nějaké společné pojištění vkladů, jo, čili všechno to kolem.
Tak pak je otázka, toho, jestli není naší chybou, že jsme do té eurozóny tedy za 16 let nevstoupili. On mimochodem, náš zpravodaj Viktor Daněk v Bruselu, napsal na Twitter, že euro přijalo už 7 z 10 zemí, které vstupovaly do EU v roce 2004 spolu s Českem, a s Chorvatskem a Bulharskem se přidají 2 ze 3 zemí, které vstoupily až po nás.
No, to je všechno pravda. To, jestli byla škoda, nebyla škoda, víte, na to se historie neptá. To já neumím jak si změřit, posoudit. Prostě nejsme v tom sami, nestoupilo tam Švédsko, nestoupilo tam Polsko, nestoupily tam některé jiné země, takže
Maďarsko.
To je samozřejmě Maďarsko a tak dále, nechci vyjmenovat všechny, takže to je opravdu, to není můj obor, to neumím úplně dobře posoudit.
Guvernér České národní banky Jiří Rusnok a profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě Jan Švejnár jsou našimi dnešními hosty.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane profesore Švejnare, v České republice více než 3/4 lidí odmítají euro. Je to vlastně opačný poměr jako třeba na Slovensku, kde euro mají, a tam je ten poměr opačný v tom gardu, že Slováci jsou z drtivé většiny spokojení se společnou evropskou měnou. Jak tento poměr změnit, nebo jak vést tu debatu, aby vy, kteří tedy se zastáváte eura, jste měli většinovou podporu veřejnosti? A možná ještě doplňující otázka, má smysl o euru vůbec diskutovat, když ho většina veřejnosti nechce?
Já myslím, že veřejnost opravdu dá hodně na opinion makery a lídry, a tady mnoho politiků, a už jsme se zmínili, že to je vlastně politické rozhodnutí a tudíž postoj politiků, je strašně důležitý pro to, jak se lidé vlastně na euro dívají. A je to širší věc, protože je to, jak se lidé dívají na Evropskou unii. Jo, u nás je velká skepse vůči Evropské unii, a přitom naprostá velká většina lidí hlasovala pro vstup do Evropské unie, čili to veřejné mínění je velmi podmíněno tím, jak političtí lídři a další vlastně na věc pohlížejí, jak ji prezentují.
Ale pan guvernér zmínil, no, že před těmi 17 lety byla eurozóna jiná.
Byla jiná samozřejmě, a v tom smyslu je potřeba stále hodnotit. Prošla velkou zatěžkávací zkouškou během krize 2007 až 9 nebo 8 až 9, takže v tom smyslu jako opravdu jsme viděli tu eurozónu, jako která opravdu bojovala s tím, aby byla schopná přežít, a zatím se jí to podařilo přežít, takže tu zkoušku ustála. Ale v tom smyslu, jako já myslím, tady opravdu jde o to, aby lidé jako chápali, co to vlastně bude mít za následek pro ně, že bude mnohem menší nejistota, co se týče směnného kurzu. A to je něco, co se opravdu musí vysvětlovat dlouho, a aby lidé věděli. Například též je fáma, že přechod na euro způsobuje inflaci, kde potom důkladné studie v Německu a jinde ukázaly, že u některých artikulů a u některých služeb tomu tak je, jako třeba salony na spustné a tak dále, ale že celkově to není pravda. Čili tam je opravdu
potřeba té osvěty. Možná se podívat na to Slovensko, kde opravdu k nějaké skokové inflaci nedocházelo.
Přesně, a v Německu to bylo to samé, tam ta analýza byla na tisíce, desetitisíce artikulů a služeb, a ukázalo se, že v průměru ta inflace tam prostě nebyla.
A když jste zmínil, pane profesore, tu inflaci, tak vy jste zhruba před 10 dny řekl serveru i dnes, že s eurem by se v Česku tolik nezdražovalo, že krach koruny nám podrazil nohy v ten nejméně vhodný moment. Komentoval jste ta červnová čísla o inflaci, kdy tedy čísla o inflaci za duben, květen i červen v České republice byly nad očekáváním a máme nejvyšší inflaci v rámci Evropské unie nad těmi 3%. Opravdu je měna pro inflaci tak důležitá? Pokud bychom měli euro, tak by inflace byla nižší?
Já si myslím, že tady bylo zase potřeba odlišit krátkodobé výkyvy od dlouhodobých. Samozřejmě ten krátkodobý výkyv tady může být, jestliže dojde k oslabení měny, jako například koruny, tak samozřejmě zboží a obchodovatelné služby, které přijdou z eurozóny, jsou rázem dražší, a to se samozřejmě odrazí v tom, jaká je inflace. Ale samozřejmě ten výkyv může jít taky opačným směrem, takže to je jako tady spíš, že je spíš otázka, jak by to bylo dlouhodobě, a dlouhodobě myslím, že ten vliv na inflaci nemusí být velký, protože Česká národní banka je v tomto smyslu velice stabilizačním faktorem.
Ale vy jste v pořadu CNN Prima News řekl, že ceny by rostly s eurem o něco pomaleji, než rostou teď. Zatím si stojíte.
Teďka, když mluvíme o té, co se stalo během posledních několika týdnů, samozřejmě ano, tam vidíme, tam se měřilo, že v zemích, které nemají euro, byla ta inflace krátkodobě vyšší, než byla v zemích eurozóny, ano.
Pane guvernére, s tím souhlasíte, že by s eurem ceny rostly o něco pomaleji v České republice?
No, ale tak, jak říká pan profesor, to je opravdu záležitost jenom těch výkyvů krátkodobých. Potom zase, když nám měna posiluje, jako například teď, tak nám zase ty ceny možná porostou pomaleji než někde jinde. Jo? Čili jestliže budeme mít nominální apreciaci, což jsme měli mnoho let a není důvod, abychom se k ní do jisté míry znovu nevrátili, tak nám naopak prostě to bude jaksi pomáhat stabilizovat tu cenovou hladinu. Čili prosím pěkně, měna je peněžní jednotka, to není podstatné. Podstatné jsou reálné kategorie. Musíme si taky uvědomit, že u nás na rozdíl od těch zemí eurozóny většiny prostě v posledních 10 letech rostly razantně reálné mzdy. Nám rostly v posledních 7-8 letech reálné mzdy v průměru ročně 3-4 i více procent. Podívejte se do Itálie nebo i do nakonec těch úspěšnějších zemí, tam s bídou prostě rostly o 0,5% nebo možná stagnovaly někde i klesaly, tak je jasné.
Čili třeba růst dnes má větší vliv na inflaci.
No to rozhodně. To rozhodně než výkyv kurzu, který u nás je v krajině do 10% a to spíše není, jsou to jednotky procent a tam ten transfer do těch cen je velmi omezený. To se trošku demonizuje. Prostě v našem případě je to problém potravin, problém samozřejmě cen spojených se službami bydlení, protože máme za sebou dlouhé dobré období, kdy samozřejmě nám prudce rostou ceny bydlení a s tím spojených nájmu a dalších služeb, čili to, že by tam byla nějaká zásadní váha jisté depreciace kurzu teď po tom šoku v březnu, to čísla nedokládají.
Pane profesore Švejnare, český premiér Andrej Babiš často mluví o tom, že teď tady do eurozóny vstupovat nechce, protože nechceme, jak on říká, ručit za řecké nebo italské dluhy. Má v tom pravdu?
Měl v tom pravdu jako historicky, to znamená řekněme posledních 10-15 let, ale situace se mění a jak vidíme teďka vlastně z těch posledních dohod, které jsou v rámci celé Evropské unie, tak se přenáší vlastně ta spoluzodpovědnost na všechny členy Evropské unie a nejenom na členy eurozóny.
Narážíte na ten fond obnovy Evropské unie přesně, a společné půjčování si na finančních trzích 750 miliard euro.
Přesně tak a myslím, že v budoucnosti budou další kroky, ano.
Pane guvernére, nepadá ten argument, že my nebudeme ručit za cizí dluhy po té dohodě na fondu obnovy, kdy tedy členské země si prostřednictvím Evropské komise společně půjčí na finančních trzích a budou za sebe vzájemně ručit? A neznamená to ale, že stejně tak za naše dluhy budou ručit země jako Německo, Švédsko nebo Nizozemsko?
No, doktrinálně vzato ano, souhlasím s panem profesorem, vypadá to tak. Ještě bych chvilku počkal, protože ďábel je obvykle ukryt v detailu. Jak vidíme, tak ten summit trošku asi pod tlakem okolností a vyčerpání úplně taky nevyjasnil, jak se vlastně budou ty půjčky hradit. Teď se na to ozývají samozřejmě pochopitelně evropští poslanci, protože zatím se to tváří tak, že to, co si kdo půjčí, si taky bude splácet. Jo. Čili tam jsou
ale Evropská rada také odsouhlasila nové zdroje příjmů, které by to měly pomoci splácet.
Ano, ano, odsouhlasila a zase ale velmi rámcově, že se k tomu vrátí. Tam je jediná dohoda je na nějakém tom poplatku za nerecyklovaný plast, ale dokonce u té uhlíkové nějaké importní celní daně nebo sazby a ještě něco, teď už nemám v hlavě, digitální daně, jenom řečeno, budeme ano. Se o tom bavit. Jo, čili ty věci jsou zatím velmi nevyjasněné, velmi na vodě, ale doktrinálně souhlasím, toto je obrovský zlom, pokud to tak bude a pokud se to prosadí, tak se skutečně vlastně z té doposud měnové unie do jisté míry stává i fiskální a transferová unie, to je opravdu velká změna samozřejmě. Ale bude to velmi bolet politicky a uvidíme, jak to ještě se vyvine, tady bych nedělal předčasné závěry.
Pane profesore Švejnare, měla by tedy teď následovat nějaká cesta směrem k fiskální unii, k fiskální Evropské unii?
Já si myslím, já tady souhlasím s panem guvernérem, že no, ještě musí být vyjasněno a myslím si, že tady opatrnost je na místě, že opravdu bylo velmi dobré, aby země, které teda budou používat ty fiskální půjčky a jiné instrumenty, aby opravdu podstoupili velké vnitřní reformy. To bylo vlastně už i podmínkou vytvoření eurozóny po samém počátku, že země jako Řecko a Itálie, že opravdu podstoupí velké reformy, které ne úplně podstoupily, a to pak vedlo velkým problémům. Čili tady bude opravdu ten ďábel v tom detailu.
Říká profesor na Kolumbijské univerzitě Jan Švejnar, který byl hostem v dnešním Pro a proti. Pane profesore, děkuji vám, přeji hezký den.
Děkuji za pozvání a vám oběma přeji též hezký den.
A naším hostem byl také guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Děkuji i vám.
Já děkuji za pozvání a oba vás zdravím.